Assalomu alaykum. Qayerda bo'lmaylik, ishda, ko'chada, restoranda bir manzaraga ko'zimiz tushadi. Odamlar telefonidan ko'z uzolmay qolgan. Shifokorlar nima uchun doim mobil qurilmalarimizga qo'l cho'zishimiz va bu bilan qanday kurashish mumkinligiga izoh berishdi. Bugungi kunda aksariyat kishilar ijtimoiy tarmoqlar yoki elektron pochtani tekshirmoqchi bo'lib, telefonga termulish kabi muammoga to'qnash kelmoqda. Buning boisi oddiy. Hamma gap dopaminda. Xo'sh, dopamin nima? Bu rohatlanish va zavqlanish uchun javobgar neyromediator. Biz uchun yoqimli biror nima ro'y bergan paytda miyamizda dopamin ishlab chiqariladi. Masalan, qiziqarli video yoki tasvirlarni ko'rganimizda, bizga yo'llangan yangi xabarlarni o'qiganimizda o'ylaymiz. Bizni unutishmagan, biz haqimizda o'ylashyapti.
Bularning barchasi insonda zavqlanish hissini uyg'otadi va natijada organizm dopamin ishlab chiqaradi. Bu jarayon nafaqat ruhiy, balki jismoniy hisoblanadi. Mazkur jarayon ayniqsa bolalar miyasida tez sodir bo'ladi. Shu bois ularni telefon yoki planshetni qo'ldan qo'yishga majburlash qiyin. Bu muammo haqida hattoki Scringers nomli hujjatli film yaratilgan. Bu odatdan qanday qutulish mumkin? Birinchi qadam, o'z oldingizga erishish oson bo'lgan maqsadni qo'yish. Masalan, do'stlaringiz bilan kafeda o'tirmoqchi bo'lsangiz, barcha telefonlarni stol markaziga qo'yingda, ularga tegmang. Do'stlaringiz bilan kelishib oling. Kim sabrsizlik qilib telefonni qo'liga olsa, o'sha inson ziyofat uchun pul to'laydi.
Yo bo'lmasa, yana bir variant. Do'stlaringiz bilan kelishib 10-15 daqiqa ajrating va shu vaqt ichida kimning telefon bilan bog'liq ishlari bo'lsa, bitirib olsin. Keyin yana telefonlarni olib qo'ying. Telefonga tobelik muammosi yosh juftliklar orasida juda keng tarqalgan. Bugungi kunda yosh oilalar er-xotin bir-biri bilan muloqot qilish o'rniga mobil qurilmalariga termulib vaqt o'tkazishadi. Turmush o'rtog'ingiz bilan kelishib oling. Har kuni bir-biringiz shunchaki suhbatlashish uchun telefoningizni ko'zingiz tushmaydigan joyga olib qo'ying. Buning uchun muayyan vaqt ajrating. Masalan, uyqu oldidan. Ana shunday munosabatlaringizning ijobiy tomonga o'zgarishini sezishingiz mumkin.
To'g'ri, bugungi kunni telefonsiz tasavvur qilish qiyin. Telefon uzog'imizni yaqin qiladi, mushkulimizni oson qiladi. Lekin telefondan to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Ayniqsa yoshlarga buni o'rgatish kerak. Qayerga qaramang, yoshlar qo'lidagi telefon yoki planshetlarga mahliyo bo'lib qolib, tevarak atrofdagi voqea hodisalarga e'tibor bermay qo'yishgan. Buning natijasida esa ko'plab ko'ngilsizliklar ro'y bermoqda. Shu telefonlar sababli ko'plab oilalarda janjallar kelib chiqmoqda. Hatto telefonga mahliyo bo'lib, yo'l transport hodisalarida olamdan erta ko'z yumayotganlar ham uchrab turibdi. Shuning uchun ota-onalar farzandlariga telefon olib berayotganlarida ulardan qanday to'g'ri foydalanishni ham o'rgatishlari kerak. Ayniqsa, serqatnov ko'chalardan yurganda iloji boricha telefondan foydalanmaslikni, quloqchindan esa umuman foydalanmaslikni o'qitirishlari kerak. Bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan bundan-da foydaliroq va qiziqarliroq ma'lumotlarga ega bo'lasiz.